Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 10-ն է։ Հոսանքի սակագինը բուրըն վեճերի թեմա ազգային ժողովում։
Դրանցն խորժակը 17 դրամ է, հիմա եթե դառնա 6-7 դրամ, էլի գոնե լավա, չէ՞, քիչովա բավարարվում։
Կառավարությունը գիտակցում է, որ թանկացումը ծանր հարված կհասցնի անապահով խավերին, արագածոտնում բողոքիակցաներ թանկացման դեմ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը աշխատում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գորիս աղմակահարույց ծեցկրտուքի գործով կան ձերբակալվածներ։ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորում։ Ադրբեջանը եվրոպական խաղերի նախորդին արտաքսում է օտարերկրացի լրագրողին։ Միխայել Սաակաշվիլի առաջին ասուլիսը Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Երևան կատարած իր այցի նպատակներից է նախագահների հնարավոր հանդիպման ժամկետներ նախանշելը և նախագահների կողմից քննարկվելիք հարցերի շրջանակը ձևակերպելը։ Օրլիքը ժամանել է Հայաստան Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ հանդիպելու Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Շաբաթավերջին նա մեկնելու է Բաքու։ Հայաստանի մարզիկները այսօր ժամանել են Ադրբեջանի մայրաքաղաք, մասնակցելու ուրբաթ օրը մեկնարկող եվրոպական առաջին խաղերին՝ թուրան գործակալության փոխանցմամբ 18 հոկեանոց պատվիրակության կազմում մարզիկներ են լրագրողներ, սպորտի ոլորտի պաշտոնյաններ։ Հայաստանի պատվիրակությունը տեղավորել են մարզիկների համար նախատեսված ավանում։ Վրաստանի կառավարությունը հրապարակել է այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները 1 տարի Վրաստանում կարող են գտնվել առանց վիզայի։ 34 երկրների հետ միասին ցանկում է նաև Հայաստանը, որոշումն արդեն ուժի մեջ է։ Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի ավագ դուստրը 31-ամյա Ժաննա Նեմցովան հեռացել է երկրից, հայտարարելով, որ Կրեմլյան քարոշչության պատճառով Ռուսաստանում ատելության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Նրա փաստաբանը Ֆրանսպրեսին հաստատել է Նեմցովայի հեռանալու լուրը, նշելով, որ նա մոտ ապագայում վերադառնալու մտադրություն չունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իտալիայի վարչապետի հետ Միլանում կայացած այսօրվա մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե Ուկրաինայի իրավիճակի խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Այսօր նա մեկնում է Հռոմ հանդիպելու Իտալիայի նախագահի հետ, Պուտինին ընդունելու է նաև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Պուտինը Միլանի Էքսպո 2015 միջազգային ցուցահանդեսին է ժամանել և հանդիպումներ է ունենում Իտալիայի ղեկավարների հետ Եվրամիության գագաթաժողովից 2 շաբաթ առաջ, երբ հնարավոր է քննարկման դրվի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վոլքեն այսօր ժամանել է Ռուսաստան, ստուգելու, թե ինչպես են ընթանում 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները։ Այսօր նա Սամարայում ամուլի ասուլիս է տվել, մասնավորապես նշելով, որ 2026-ի աշխարհի առաջնություն անցկացնելու վայրի ընտրությունը կհետաձգվի ներկայումս ընթացող մեղադրանքների քննության պատճառով։ Եվրոպական խաղերին մասնակցելու համար այսօրվանից սկսել են Բաքու ժամանել մարզիկների առաջին խմբերը, իրավապաշտպանները ևս փորձում են Բաքու հասնել, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները արգելում են նրանց մուտքը։ Եվրոպական հաջորդ խաղերը անցկացվելու են 4 տարի անց, որոշված էր, որ այն տեղի է ունենալու Նիդերլանդներում, սակայն այսօր Նիդերլանդների կառավարությունը հայտարարեց, անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հրաժարվում է 2019-ի եվրոպական խաղերը անցկացնելու։ Այս որոշումը պատճառաբանվում է ֆինանսական խնդիրներով։ Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագահն ասել է, որ այս լուրը հիասթափեցնող է, 2019-ի խաղերը հյուրընկալելու համար քննարկումներ կսկսվեն 5 պոտենցիալ թեկնածու երկրների հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը չի մասնակցի Պորտուգալիայի հետ առաջիկա խաղին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ich Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես իրականություն է դառնում կանխատեսում այն մասին, որ հեծը հոսանքի սակագնի թանկացման բարձր թիվ կպահանջի, ապա քաղաքական երկարատև քննարկումներից հետո կողմերը ժողովրդական լեզվով ասած կբարիչեն եւ համեմատաբար ավելի նվազ թիվ կներկայացնեն սպառողին, նայել կասի դե լավ է, լիգոնը 17 դրամով չի, ոչինչ յոլակը գնանք։ Սա այլ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դասական առևտուր, տվյալ կոնտեքստում կարելի ասել բազար, բայց արդյոք հանրությունը կընդունի դրա արդյունքը, լսենք քաղաքական գործիչների տեսակետները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը.
Գրածախորժակը 17 դրամ էր, հիմա եթե դառնա 6-7 դրամ, էլի գոնե լավ է, չէ՞, քիչով է բավարարվում։
Տիգրան Մեծ հրատարակչության սեփականատեր հանրապետական Վրեժ Մարկոսյանին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարծիքը չարյաց փոքրագույնն է թվում։ Հանձնաժողովի կայքում տեղադրված որոշման նախագծի համաձայն 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային ու գիշերային սակագները օգոստոսի 1-ից կբարձրանան մոտ 7 դրամով։ Տիգրան Մեծի մատուցած հրատարակչական ծառայությունների գները ինքը Մարկոսյանն անգամ հոսանքի թանկացումից հետո չի բարձրացնի։
Այն որ թանկացնեմ արդեն դերդերը մեռնում են։
Թանկացումից վրթովված է, բայց իրավապահներին ստուգումներ սկսելու առաջարկ չի անի։ Չի ուզում նախաձեռնողն ինքը լինել։
Չնել առաջարկի, որտեղ առաջարկողներ կան եւ հետաքրքրողներ կան։ Ես որպես քաղաքացի գտնում եմ ցանկալի որ ոչ մի բան չթանկարկեմ։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի եղբայրը Ռուբեն Հովսեփյանը նույնպես իրավապահներին դիմել չի ուզում։ Իր տեղը մեծահոգաբար զիջում է լրագրողներին։
Թող նախաձեռնի, որ իրագդուք նախաձեռնեք, բողոք գրեք, որ հաշվի առնեն այդ բողոքը, դրա հիման վրա ուսումնասիրություն կատարեն։
Այդ դեպքում պատգամավորների գործը ի՞նչ։
Իսկ պատգամավորները որտեղ ես գտնեմ, որտեղ են այդ բանանում։ Թալանը կատարում։
Ժողովրդի վիճակին ծանոթ է։
Ավելի լավ որ 17 դրամ չի, բայց 7 դրամն էլ շատ։
Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանն ասում է, հոսանքի թանկացումը կբերի մնացած ապրանքների գների բարձրացման, փոխհատուցում տրամադրելը պարտադիր է համարում։
Եթե փոխհատուցում չլինի, մոտավորապես 6-7% աղքատության տոկոսը կբարձրանա ասրագության մեջը։
ԲՀԿ-ական Լովա Խաչատրյանն էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Ինչպես է պատահում, որ նախորդ ցանցերի տերերը տարեկան 30-40 միլիոն շահույթ են ապահովում աշխատացնելով, նոր տերերը վնաս են կրում, դա ինձ համար անհասկանալի, առավել եւս երբ այն ժամանակ էլեկտրոէներգիան ավելի էժան էր, հետեւաբար շահույթի մասը ավելի ծավալ, ավելի փոքր, քան այսօր։
Թանկացման հիմնավորումներն էլ համոզից չի համարում։
Հանցալ տարի սակավաջուր էր, բայց տվեցին լրացուցիչ ջուր։ Այս տարի, լավ, այս տարի սակավաջուր չի, ընդհակառակը մոտ 2-2.5 անգամ ավելի է ջուր կուտակվել, քան անցյալ տարի։ Այդ դեպքում ինչ է վերադարձնելու են այդ փողը մեզ։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, իշխանությունն ադեկվատ չէ իր գործողությունների մեջ։ Մեջբերում, գոնե վերարտադրվելու խնդիրը լուծելու համար քաղաքացիների ու տնտեսվարողների բեռը չպետք է ավելացներ։ Թանկացման դեմ նառնելու միակ միջոցը պատգամավորը բողոքի գործողություններն է համարում։
Մենք գոնե մի անգամ պետք է արձանագրենք, որ մենք ենք որոշում կայացնողը, այլ ոչ թե մեր տեղը պետք է որոշումներ կայացնեն։ Մեր տեղը մեր հաշվին կուտակեն պարտքեր, եւ այդ պարտքերի համար ասեմ, որ դուք եք պատասխանատու եւ դուք պետք է վճարեք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ գործադիրը կփորձի օգնել առավել անապահով խավերին։ Խոստովանում են, որ նույնիսկ իրենց համար բարդ կլինի հոգալայծ ծախսերը, բայց դե հասկանալի է, որ ամենաանմխիթար վիճակում կլինեն նպաստներով ծայրը ծայրին հասցնող բնակիչները։ Ինչ կանի իշխանությունը այդ մարդկանց համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թեև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դեռ որոշում չի կայացրել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ, կառավարությունն արդեն սկսել է հաշվարկները պարզելու էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու դեպքում ինչպես պետք է օգնեն անապահով ընտանիքներին։ Այսօր այս մասին հայտնեց աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Սոցիալական
համակարգի մեր մոտ այդ ասեցությունը Սոցապնախարարն առաջիկա օրերին նպաստառու ընտանիքներին օգնելու իր առաջարկը կներկայացնի կառավարությանը, իսկ հաշվարկները կանեն ինչպես անցյալ տարի, երբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը մոտ 4 դրամով բարձրացվեց, իշխանություններն էլ որոշեցին 1000 դրամով ավելացնել անապահով ընտանիքների նպաստը։ Նախարարն այնուամենայնիվ ընդունում է, որ հոսանքի թանկացումը բեռ կլինի ողջ բնակչության համար, այդ թվում ասած իր ընտանիքի, բայց հնարավոր փոխհատուցում կտրվի միայն նպաստառու մոտ 105,000 ընտանիքների։
Բնականը, որ կառավարությունը իրենավարությունների և ռեսուրսների շրջանակներում առաջին հերթին պիտի քայլ անի այդ ուղղությամբ։ Մյուս մեր քաղաքացիների առումով բնական է, որ առաջին հերթին եկամուտները, որոնք մեր քաղաքացիները ստանում են, դրա աճն է, որը պիտի կարողանա խնդրի ընդունում ապահովել։
Թե ինչպես պետք է աճեն մյուս քաղաքացիների եկամուտները, Ասատրյանը չհստակեցրեց, իսկ պետական վիճակագրությունը փաստում է, Հայաստանում աղքատ է բնակչության 32%-ը, որոնց միայն 1/3-ն է անապահովության նպաստ ստանում, այսինքն մոտ 500,000 մարդ ոչ մի փոխհատուցում չի ստանա, չնայած պաշտոնապես աղքատ լինելուն։ Մարդիկ ստիպված կլինեն կրել ոչ միայն թանկացող հոսանքի բեռը, այլ նաև դրա հետևանքով սպասվող գնաճի։ Իդեպ կառավարությունում այս օրերին նաև փորձում են պարզել, թե հոսանքի առաջիկա թանկացումը ինչպես կազդի տնտեսության ու մասնավորապես գնաճի վրա։ Բանը գնաճին չի հասնի, վստահեցնում են ակտիվիստները, ովքեր հունիսի 19-ին բարձր լարում են խոստանում, հավատալով, որ իրենց երթով կկանխեն թանկացումը, հայտնում են Վաղինակ Շուշանյանն ու Մաքսիմ Հակոբյանը։
Հանրության ճնշումով իրենք կարող են ցանկացած որոշում փոխել, կապ չունի երբ են կայացրել դրանք։
Մենք համոզված ենք, որ կարողանալու ենք, եթե հանրությունը վերջիվերջո դուրս գա փողոց, իսկ մենք ականատես ենք լինում, որ դուրս են գալիս։ Թե ամսի 27-ին, թե այսօր նաև օհանավանցիք հա, թե Գյումրիում։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշում են իրենց պահանջներում մնում են հաստատուն, ոչ մի լումա ավելի էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Ընդ որում հոսանքը չթանկացնելու պահանջն էլ ուղում են միանգամից Հայաստանի վարչապետին ու նախագահին, ով ավելի վաղ, ըստ էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանի, իրենց հանձնարարել էր ամեն ինչ անել, որ հոսանքի գնի բարձրացման հետ կապված այս տարի խնդիրներ չլինեն։
Ինչքան էլ ուզում մենաշնորային ընկերություն լինի հեծը, այդ մենաշնորային ընկերությունը պետք է վերահսկող մարմին, վերահսկող մարմինները այս դեպքում պետական կառավարման մարմիններն են, դրանք են վարչապետը եւ նախագահը դեֆակտո, բայց նրանք իրենց գործառույթները չեն կատարում։
Իսկ օրեր առաջ Ռոբերտ Նազարյանի ասացին, թե մոտ 7 դրամով թանկացումն անհրաժեշտ է սակավաճառության ատոմակայանի ժամանակավոր դաթարի ու դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումների հետևանքով հեծի կրած վնասների պատճառով, Մաքսիմ Հակոբյանն արձագանքում է.
Իմ համար գոնե հիմնավորված կլիներ այդ փաստը այն դեպքում, երբ որ դոլարի արժեզրկման ժամանակ նույն կառավարություն իշխանություն ՀՀԿՀ դիմեին ու որոշում կայացնեին էժանացնել հոսանքը, որովհետև դոլարը գինը գցել է, հա, բայց չեղավ նման բան։ Այդ ոնց ալնում էժանացման դեպքում չեն արձագանքում, բայց հենց գալիս է հերթը բարձրացմանը, անմիջապես արձագանքում են, որ տեսեք դոլարը թանկացավ, այսինքն ոչ մի հիմք որպես այդպիսին չկա։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս պայքարում է թանկացման գաղափարի դեմ, պայքարին են միանում սոցիալական ակտիվիստները, այս շարժումը ոչ միայն Երևանում է, այլև մարզերում։ Արագածոտնում հուսահատված մարդիկ նույնիսկ փորձում են միջպետական նշանակության ճանապարհներ փակել, զգոն ոստիկաններն էլ արձանագրում են բողոքավորների անունները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման լուրը ոտքի է հանել Արագածոտնի մարզի բնակիչներին։ Օհանավան, Կարբի եւ Ուշի համայնքների տասնյակ գյուղացիներ այսօր դուրս էին եկել Երևան-Վանաձոր միջպետական ճանապարհ։ Նրանք հայտարարում են, թե այսօրվանից համառ պայքար են մղելու իշխանության դեմ։ Հիմնականում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիներն ասում են, թե անգամ այս պահին գործող 41 դրամ սակագինն է իրենց համար չափազանց բարձր, եթե այն հասցվի 48-ի, շատերը պատրաստ են հրաժարվել հոսանքի ու անցնել վառարանների։
Մարդիկ տունը չեն կարում լույս վառեն, ուրեմն ասած այս թանկ վախտը վառեն։ Դե չենք վառի։ Ցա, հա թարգճանը բերեմ վառեն։
Կոնկրետ մեր գյուղացու համար իրան մթերքը, քանի որ ինքը պիտի ծմերը պահի, պետք է հոսանքով այս առնարանային տնտեսություն։ Հոսանքը թանկանալու է, դիվաս գյուղացին 30-ից 50-ա տնել, բայց գինը շուկայում մնալու է նույնը։
Հոսանքն ստանում եմ, չեմ կարում այդ հոսանքը փակեմ, ինձ օրվա հաց փող չի մնում։
Ոչ մի
դիների բարձրացում էլեկտրոէներգիայի, դեր իջեցում, իսկ ինչ որ ասում են, կորուստ կա, չկա։
Գյուղացիները դժգոհեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հոսանքը թանկացնելու փոխարեն թող շքեղ մեքենաներ չգնեն, չբարձրացնեն առանց այդ էլ աստղաբաշխական թվերի հասնող իրենց աշխատավարձերն ու խնայեն տարատեսակ ավելորդ գումարները, դժգոհում էին բողոքի ցույցի դուրս եկածները։ Ինչու պետք է այդ ամենի համար հողագործն ու շարքային քաղաքացին վճարի, նեղսրտում էին նրանք։
Ամեն օր 24 ժամ ընթացքում մեզ թալանելու են, չեմ կարող երկու նախադարձում չասել այդ կազմակերպությանը, նրանք անվանում են որպես թալանչներ։
Ռուսական բիբինը այդ էլեկտրոցանցերի մեծը չէ, դա վերևից եկած սարքում են, կներ թանկացնում են, որ այդան էլ մինսկում աշխատեն, որտեղ աշխատեն, մերոնք էլ ճարտարապետին ապրելու հնարություն չունեն պտեթան։
Դա ասում են 7 դրամ, բայց դա 17 դրամ ցույց են տալիս, հետո 7 դրամի տակ են իրանց համաձայնության գալիս, մնացածը ոնց որ լավության կարգով ժողովրդի լավությունն են
անում։ Գիտեմ մեր կառավարությունը, մեր ծառաները, ես որ մեզ վրա աղայ են դարձել, եկել են, որ մեր ասենները խնդրել են, ձայնան տվել, որ մեր համար ծառեն, քննեն մեր համար ճշմամտություն են անում։
Ակցիայի ընթացքին հերվից հետևում էր մարզի տարածքային կառավարման վարչության պետ Սիրազ Նիկովսեփյանը, ինչն աննկատ չմնաց լրագրողների ու գյուղացիների կողմից։ Դուք նույնպես միանում եք գյուղացիների բողոքի ակցիային։ Ազատության այս հարցին Հովսեփյանը նախ պատասխանեց, թե ինքն էլ է դեմ հոսանքի թանկացմանը, բայց վրդովվեց, ցույցը դուք եք կազմ մակերպել։ Ինչու եք եկել այստեղ, հարցրեց նա։
Ուզում եմ հասկանալ ձեր ներկայությունը ստեղ։ Եկել եմ տեսնել ձեր ակցիան կազմակերպած օրինականության ինչ սահմաններում է իրականացվում։
Հա, միրաբե, միրոբ ինչ ես։ Մենք ենք հրավիրել, մենք անձամբ։ Ինչ ես եկել։
Եկել եմ տեսնեմ առողջությունը ո՞նց է։
Իմ առողջությունը լավ է։
Ես միջամտեցի քուճարին։
Ես իմ տեղն է, ես իրավունք ունեմ, բայց խանգարելու
իրավունք ունեմ։ Քանի տարի։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ եթե ոստիկանական մեքենաներն անընդհատ հետո առաջ չանային ու բարձրախոսով նախազգուշ ացումներ չհնչեցնեին, տողոքող գյուղացիների թիվն ավելի մեծ կլիներ։ Գյուղացիներից մեկը նկատեց, թե ինչպես է քաղաքացիական հագուստով իրենց համայնքի ոստիկանը լուսանկարում բողոքի ակցիայի մասնակիցների ցուցակը։
Դուք ոստիկան եք, ինչու եք ցուցակը նկարում։
Չեմ նկարում, նայում եմ։
Ինչպես է հեռախոսով նկարում եք հավաքված մարդկանց ցուցակը։
Սխալվում եք։
Ո՞նց է նկարում։
Ես այս մտածում
եմ, ի՞նչ։ Ես քուլ չեմ տեսնի մարդը։
Ի՞նչ է։
Ինչ է աշատով, Ռովերտ, մեր ցավայինը։
Բնակիչների համար էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկը մեկ շաբաթից կդրվի հաստատման։ Մինչև այդ գյուղացիները չեն պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել ու ամենաքիչը 500 հոգով պատրաստվում են միանալ Երևանում կայանալիք բողոքի ցույցերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, մեր այս ռադիո ծրագրին Երևանի ժամանակով 3-ան ժամը 8-ին հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք իհարկե ուշադրության կենտրոնում ենք պահում սակագնի շուրջ քննարկումները։ Այսօր Ազատության հյուրը կլինի Transparency International-ի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքերը։ Մինչ պետական այրերը եւ ընդդիմությունը վիճում են էլեկտրաէներգիայի սակագնի շուրջ, ազգային ժողովում օրենսդիրը քննարկում է գործադիրի աշխատանքի ֆինանսական հաշվետվությունը։ Իշխանությունը զեկուցում է անցյալ տարվա բյուջեն կատարելու մասին։ Ամենայն հավանականությամբ միայն իշխող հանրապետականները քվեարկությամբ կհաստատեն անցյալ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի կատարումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Իշխող հանրապետականը միայնակ ստանձնեց բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության պաշտպանությունը։ Խորհրդարանական մյուս ուժերը մեկը մյուսի հետևից քննադատում էին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության բերած փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ վաղը դեմ են քվեարկելու կամ ձեռնպա։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը փաստարկեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 7 տարիների ընթացքում կոնե 10%-ով չի կրճատվել գործազրկությունը, արտագաղթի տեմպերն են աճել։ Տնտեսության այս հիվանդ վիճակը Զուրաբյանի Ղարաբաղյան վտանգությանն է սպառնում։
Եվ պարզվում է, որ Ադրբեջանը շատ ճշգրիտ հաշվարկել է իր քաղաքականությունը, խեղդելով Հայաստանին, այդ թվում նաև ցավոք սրտի այդպես է ստացվում, կոռումպացված իշխանությունների ձեռքերով, մենք հայտնվում ենք գնալով անելանելի վիճակում։
Զուրաբյանի ընտեղից պատասխանեց խորհրդարանի փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը, Ղարաբաղի ճակատագրով «դուք մի մտահոգվեք»։
Քանի մենք ենք իշխանության, մենք դեռ երկար են լինելու իշխանության, Ղարաբաղյան խնդրում ամեն ինչ շատ նորմալ է լինելու և Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պետք է անպայման լինի։ Նենց որ մահախուսականները պահեք ձեզ։
Գալուստ Ցահակյանն էլ ցանկացավ հակադարձել ընդդիմադիր պատգամավորին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսին հիշեցրեց. «Խարխլված տնտեսությունն իրենք վերականգնեցին երկնի շաճ ապահովելով»։
Մի փոքր հիշողության թելերը սկսեի աշխատացնել, ժողովուրդը կսկսեր տխրել, այնպես որ էստի աշեցեք։
Հաշվետվությանը դեմ է քվեարկելու նաև դաշնակցությունը։ Արծվիկ Մինասյանը կառավարությունից հետաքրքրվում էր. Հայաստանի տնտեսության ոչ ուղերին օգնեցին կենսաթոշակային ֆոնդեր ուղված գումարները, կամ ակտիվացավ արդյոք աշխատաշուկան գործազրկության նպաստը վերացնելուց հետո, ինչպես գործադիրներ խոստանում։
Ինչպես որ անմխիթար ձևով հաստատվեց 14 թվականի բյուջեն, նույն անմխիթար վիճակով էլ ներկայացվում է կատարման շրջանակներում։
Օրինաց երկիրը եւ բարգավաճ Հայաստանը ձեռնպա են քվեարկելու։ Ստեփան Մարգարյանը բացատրեց, ինչու դեմ չէ։
Այն որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում բան չի փոխվել դեպի դրական ուղղության, սա կարծում եմ դժվար է վիճել։ Հիմա դեմ են քվեարկում ինչին։ Մենք չենք կարողացել մոտիվացիան գտնել։ Բյուջեի կատարողականի դեմ լինելը, եթե կրիմինալ չունես ձեռքի տակ, եւ մենք կարծում ենք, որ այդքան էլ պարզ չի։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանին դուր չէր եկել ընդդիմադիրների ներկայացրած մռայլ պատկերը։
Խոսել համատարածախ կատացման, սովալուկ մանուկների եւ այլ լալահարաջ իրականության մասին կարծում եմ, որ տեղին չէ։ Մենք ունենք դժվարություններ, մենք ունենք խնդիրներ, սակայն հարկ է ամեն ինչը ներկայացնել ճիշտ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք էլի ունենք ռեպորտաժներ ազգային ժողովից, բայց հիմա սյունյաց պատահարներ, սա կարծես թե դառնում է հայաստանյան լրատվամիջոցների մշտական խորագիրը։ Սդրի գյոլ ոչ այնքան բարեհունչ անվամբ տեղանքը ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել Գորիսի ղեկավարի զավակի հետ կապված հերթական սկանդալից հետո։ Այդքան ժամանակ է անցել, վերջապես ստացվել են տեղեկություններ երկու կասկածյալների ձերբակալության մասին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Մոտ 1 ամիս առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեսկրտուկի գործով 3 ձերբակալվել է 2 անձ, թեև քնչական կոմիտեն առայժմ անուններ չի հրապարակում, սակայն Գորիսի մեր անանուն աղբյուրը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ նրանցից մեկը մարզպետի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին է, մյուսը Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի ընկերը։ Մարզպետի որդին քրեական գործում առայժմ որպես ՎԿ է ներգրավված։ Մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած ծեսկրտուկի հետևանքով Հարութ Զաքարյանը ստացել ծանր մարմնական վնասված, կորցրել մեկ աչքի տեսողությունը, իսկ նրա եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի կոտրվածք է ստացել, ինչը դատաբժշկական փորձագետները համարել են միջին ծանրության վնասվածք։ Քնչական կոմիտեի 3 երեկոյան տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, ձերբակալված 2 անձինք Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրողներն են։ Կոմիտեից այսօր Ազատությանը տեղեկացրեցին, որ առերեսման ժամանակ եղել են 2 անձինք, նրանք ձերբակալվել են, քանի որ տուժող Մուշեղ Զաքարյանը պնդել է իր ցուցմունքներն ու նրանց է ցույց արել, իսկ ծեսկրտուկի պատճառով մեկ աչքի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանը առերեսմանը չի մասնակցել, քանի որ նա բուժման նպատակով բացակայում է հանրապետությունից։ Մուշեղ Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երեկվա առերեսում նա առայժմ միակն է եղել։
Այսինքն 3 ամսին են ներմուծում այդ առերեսումները եւ 2 օրը դերակալեցին։ Դրանից ավելի այս պահին ցավորը ինֆորմացիա չեմ կարող ասել։
Սուրիկ Խաչատրյանի, նրա վարորդի ու նրանց փաստաբանների հետ օրվա ընթացքում զրուցել չհաջողվեց, հեռախոսահամարներն անհասանելի են։ Սդղի գյոլից Էցկրտուկին հաջորդած օրերին Զաքարյանների ծնողներն ազատության այդ զրույցում բազմաթիվ անգամներ պնդել են։ Էցկրտուկի մասնակիցների թվում են նաև Սյունիքի մարզպետի երկու որդիները, որոնք մի քանի անգամ զանգահարել են տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանին, կանչել Սդղի գյոլ կոչվող տարածք ու մոտ 5 տասնյակից ավելի անձանց հետ դաժան ծեծի ենթարկել նրան ու եղբորը։
Քրել են գցել, ինքը գետնի վրա պարկած է եղել ու հարձակվել են քացով, ինչով կարողացել են, էլ մահատներով, էլ մետաղական գործիքներով։
Տիգրան Խաչատրյանն էլ ա եղել։
Հա։
Իսկ այդ 30-40 հոգինով կերեն իր թիկնապահները, թե ընկերները։
Տուժած Զաքարյանների մայրը նույնիսկ վստահեցրել էր, ինքը, ամուսինը եւ որդիները մի քանի անգամ հարցաքնվել են եւ ամեն անգամ ցուցմունք տվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ, իրավապահներից պահանջել են վերցանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Կազմակերպված ցանցագործ խումբը տերորի ենթարկած բոլոր գործընկերների եւ Սյունիքի։
Ծողվեցան են, ինչի են լռում, ինչի չեն հաստատում, ես չգիտեմ։ Այդքան մարդ նեղ եղել ա, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքից 2 օր անց հայտարարել էր, որ իր որդին որևէ առնչություն միջադեպի հետ չունի։ Ավելին, մարզպետը վստահեցրել էր, Տիգրան Խաչատրյանը միջադեպի օրը Գորիսում չի եղել։
Տիգրանը ստեղ ա, Տիգրանը Երևանում ա, Տիգրանը ինչ ունի Սդղի գյուղ անելու։
Իսկ մոտ 2 շաբաթ առաջ քննչական կոմիտեում հարցաքնվելու ժամանակ, ինչպես ազատությանը տեղեկացրել էր Սուրիկ Խաչատրյանի փաստաբանի օգնականը, մարզպետը իրավապահներին այլ բան է պատմել, նշելով, որ իր որդին ծեծկրտուկին ներկա է եղել, սակայն որևէ մեկին չի հարվածել, դեռ մի բան էլ փորձել է բաժանել վիճաբանողներին։
Տիգրանը Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյանի որդին Տիգրան, մասնակցություն չի ունեցել, նա մենակ բաժանել է Պողոսին եւ Պետրոսին։
Ի դեպ, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը նախաքննական մարմնից 2 շաբաթ առաջ պահանջել էր մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեծկրտուկի քրեական գործը, ուսումնասիրելու, թե արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել Տիգրան Խաչատրյանին վկայի կարգավիճակով ներգրավվելուն։ Քննչական կոմիտեն մինչ օրս սակայն նյութերը գլխավոր դատախազին չի ուղարկել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրաքվեի մասին օրինագծի երկրորդ ընթերցման քննարկումները խորհրդարանում 3 շատ բուրըն մտնոլորդում են անցել, անգամ փոխադարձ վիրավորանքներ են հնչել։ Այսօր առավոտյան քննարկությունից առաջ կրկերը դեռ մարած չեն եղել։ Արտահայտվել ցանկացողները շատ են եղել։ Փոփոխության հեղինակներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի խոսքով նախագծի ընդունմամբ հավասար պայմաններ կապահովի հանրաքվեի դրվելիք նախագծին կողմ եւ դեմ քարոզողների համար, ինչպես դիտորդների, վստահված անձանց աշխատանքի, այնպես էլ քարոշչության առումով։ Հակից Լևոն Զուրաբյանի խոսքով հեղինակները ընդունել են միայն այսպես ասած իշխանահաճո առաջարկները, ընտրողների ցուցակների հրապարակման կամ ընտրությունների ողջ ընթացքը տեսանկարահանելու առաջարկները չեն ընդունվել։ Ահա լսենք ևս մի քանի կարծիք, այս նյութը մեզ փոխանցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նայրա Զորաբյան, խնդրեմ։
Երեք քաղաքական ուժեր ներկայացրել էին առաջարկների լայն փաթեթ, որոնցից ըստ էության շատ քիչ հատվածն է ընդունվել, այդուհանդերձ հաշվի առնելով այն, որ ընդունված առաջարկները որոշակի առաջընթաց են ապահովում գործող օրենքի համեմատ, Բարգավաճ Հայաստանը կքվեարկի ձեռնպահ։
Հեղինե Բիշարյան, խնդրեմ։
Ամբողջ համացանցում հաստատվեցին, որ ID քարտերով ընտրություններ են եղել գրեթե բոլոր վայրերում, եւ այս մտահոգությունը բոլորին է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է հետաձգել այս նախագիծը, եթե ոչ մենք դեմ կքվիարկենք եւ խորհուրդ կտան իմ ընկերներին ուշադիր լսել, հետո անցնել կոռեկտության սահմանները։
Հերոսացման գործընթացները ընդհատենք։ Լևոն Զուրաբյան, հերոսացումը շարունակվում է, խնդրեմ։
Դե ձեզնից այն կողմ էլ ի՞նչ հերոս։ Ես ուզում եմ ընդամենը արձանագրեմ, որ 4 խմբակցության կողմից ներկայացված առաջարկների չընդունումը հեղինակների կողմից եւ իշխանության կողմից նշանակում է, որ ըստ էության Հայաստանում կկայանա եւս մեկ հակաժողովրդավարական մի հանրաքվե։ Այդ հանրաքվեն արդեն այսօրվանից կարելի է ոչ լեգիտիմ համարել, բայց մենք միևնույնն է մարտահրավեր ընդունում ենք եւ ամեն ինչ կանենք, որ վերածենք այդ հանրաքվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեին։
Արծունիկ Մինասյան, շնորհակալություն, Նարգինի գործընկերներ, տպավորություն է ստացվում, որ հեղինակները մանրամասնությամբ առաջարկների հեղինակները չեն քննարկել, այդպես չէ, մենք քննարկել ենք 13 առաջարկությունները, 13-ից 8 առաջարկությունը ընդունվել է, 5 առաջարկությունը, ասել ենք քննարկենք ընդհանուր ընտրական համակարգում փոփոխությունների համատեքստում, մենք ոչ թե ներժել ենք, չենք կընդունել, հակառակ, ասել ենք համընդհանուր քննարկման առարկա դարձանք, որտեղ ընտրական ոչ գործընթացի մասին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջարկների պաշտպանության ու ներարգարժան բարգավաճ և օեքնդացումների կողմից այն առաջարկները, որ հակն է ներկայացել, ասեմ, որ 2011 թվականին, երբ այլընտրանքային նախագծ էր դաշնակցություն խմբակցության առաջարկում, հենց այդ երկու կարևոր հարցերի վերաբերյալ մեր երկու հարգարժան խմբակցությունը դեմ ենք քննարկել այդ առաջարկություններին։
Նայրա Զորաբյան,
ես չեմ կարծում, որ այստեղ անընդհատ տեղին է հիշեցնել, չգիտեմ ով որ ժամանակին ինչին ինչ է քվեարկել, եթե հիմա մենք սկսենք հիշեցնել, թե ով ինչ էր ասում այստեղ, հետո ինչ քվեարկեց, հետո ոնց իր 180 աստիճան փոխեց իր տեսակետը, մենք այստեղից ընդհանրապես այսօր կարող ենք դուրս չգալ։
Քվեարկություն։ Ես խնդրում եմ, պատերազմը վերջացրեք, իմիջիայլոց երբ մի րոպե լուր մնացեք, նորից են քվեարկում, դադարեցրեք պատերազմը, իմիջիայլոց ակնհայտ է, որ առաջի դեպքն է, միշտ ընդդիմություն, իշխանություն են կրվել, այսօր ընդդիմությունն է կրվում, մեզ հետ կրվեք, գործունեք իրար հետ։ Քվեարկություն։ Կողմ 74, դեմ 11, ձեռնումպա 20, որոշումն ընդունվել է։
Այդ ելույթների ձայնագրությունը մեզ փոխանցել էր մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից, որտեղ այսօր գործադիրը նաև պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, կհիշեք փետրվարի 12-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր հայտնի ելույթում «Չարիք ու կեղծ քաղաքական երևույթ» անվանեց Գագիկ Ծառուկյանին, ցիտեց ժողովրդի կողմից դակված անունը, որը ակնհայտ հայչուկով սկսեցին ասուլիսներում կրկնել երիտասարդ հանրապետականները, խոսեց քաղաքական դաշտը մաքրելու անհրաժեշտության մասին, խոսեց խորհրդարանից բացակայելու հարստություններ դիզելու մասին։ Արդյոք կատարվել է հետաքննություն, պարզվել են փաստեր, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն քանի անգամ է այդ հարցով դիմում է պետական այրինով, հեղինակել է գլխին բամփելու դաստիարակչական մեթոդը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ խորհրդարանում բարձրացվեց Գագիկ Ծառուկյանի օբյեկտներում անցկացված ստուգումների արդյունքները հրապարակելու հարցը։ Մայիսի 20-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին խոստացել էր արդյունքները հրապարակել հունիսի 5-ից հետո։ Այսօր կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, ի վերջո ինչ խախտումներ են հայտնաբերվել։ Հիշեցրեց նաև վարչապետի խոսքը հանրապետականի նիստում, որտեղ նա հայտարարել էր. «Մի քանի անգամ ասելուց հետո պետք է բամփել»։
Ի վերջո բամփեցիք թե չբամփեցիք, պարոն վարչապետ, պարոն Ծառուկյանի։
Փաշինյանին պատասխանեց վարչապետ Աբրահամյանը, ասաց, որ իր հայտարարությունը հիշում է, բայց ստուգումների արդյունքները դեռ չկան, ժամանակ է պետք։
Ծավալ գործունեությունը դեռ մի քանի օր կձգձգվի, բայց դա չի փոխում ընդհանուր հանրագումարը եւ այդ արդյունքները, երբ որ կավարտվի ստուգում արմինների կողմից, մենք կներկայացնենք հանրությանը, դա ասել եմ եւս մեկ անգամ փաստում եմ։
Փետրվարի 12-ին հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել էր Ծառուկյանի չվճարած միլիարդավոր դրամ հարկերի մասին, հանձնարարել էր ստուգել օդում կախված լուրերն ու հրապարակել տեղեկատվությունը։ Փաշինյանը այսօր վարչապետին կրկին հիշեցրեց փետրվարյան հայտարարությունները, երբ Սերժ Սարգսյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը միմյանց չարիք համբանեցին։
Խոսելով էլի պարոն Ծառուկյանի մասին, ասել է, որ երկրի անվտանգության բարձր Գույն մարմինը կինոթատրոն չէ, որ ով երբ ցանկանա գա, երբ չցանկանա չգա։ Ինչպես տեսնում եք, չա Չարիկ, Չարիկ կինոթատրոն, եւ ես ուզում եմ Չարիկի իշխանությանը եւ Չարիկի ոչ իշխանությանը շնորհավորել հունիսի 1-ին Հայաստան կինոթատրոնի բացման ժամանակ վերամիավորվելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։
Վարչապետ Աբրահամյանը իր խնամից Առուկյանի օբյեկտներում անցկացված ստուգումների թեման կտրուկ փոխեց։ Փաշինյանին խորհուրդ տվեց մոռանալ, թե ով ու ինչ է ասել։ Սարգսյանի եւ Ծառուկյանի խոսքերը մեջբերելու փոխարեն էլ մտածել տնտեսության զարգացման մասին։ Վարչապետի ելույթի մյուս հատվածը պատգամավորի հարցի հետ կապ չուներ։
Այս ամսվա հունիսի վերջին մենք նախաձեռնում ենք կազմակերպել տնտեսական ֆորում, հրավիրել բոլոր մեր երկրի տնտեսագետներին, ֆինանսիստներին, գործարաններին, քննարկել այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր պրոբլեմները, որ այսօր մենք տեսնում ենք եւ փորձում ենք համատեղելով բոլոր ուժերին երկրը երկիրը հանել այս տնտեսական իրավիճակի։
Սա ամառային արձակուրդներից առաջ ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարցու պատասխանն էր։ Հաջորդ անգամ պատգամավորները կառավարությանը հարց տալու հնարավորություն կունենան աշնանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները Հայաստանում են։ Այս անգամ ոչ մի աղուհաց հայ պատգամավորները նրանց խստորեն քննադատել են ակնհայտ ադրբեջանամետ քաղաքականության համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերը եւ Ալան Միլը այսօր հանդիպել են վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամների հետ։ Հանդիպումից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը Ազատությանը պատմեց, որ բուրըն բանակցություններ են ընթացել, գնահատեց նույնիսկ սկանդալային։
Պատվիրակությունը հստակ փաստարկված մեղադրանքներ հնչեցրեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հասցեին, որը ին վստահ գնահատմամբ, ինչի մասին ես հայտարարեցի հենց իրենց, Եվրոպայի խորհուրդը վերածվել է Ադրբեջանի դուստեր ձեռնարկության, ավելին ես ասացի, որ ինձ մոտ տպավորություն է, որ դուք բոլորդ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարությամբ հանդերձ, ողջ Եվրոպայի խորհուրդը տարապում է Ստոկհոլմյան սինդրոմով, երբ որ գերին իսկ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհուրդը գերի է վերցրել, սկսում է ջերմ զգացմունքներ տածել, իրեն պատանդ վերցրածի տվյալ դեպքում Ադրբեջանի հանդեպ։ Իմ գործընկերները եւս, թե Արմեն Ռուստամյանը, թե Տիկին Աղդարյանը բավականին սուր շեշտադրումներ ներկայացրեցին։
Նաիրա Զորաբյանը վստահ է, ժամանակն է, որ Հայաստանը որպես պետություն արձագանքի եւ կոնկրետ քայլերով իր վերաբերմունքը դրսեւորի Եվրոպայի խորհրդի հանդեպ։
Իրենք չի պիտի զարմանային, որտեղ իրենք մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներ են եւ իրենք քվյարկել են իրենց գործընկեր զեկուցողների Ադրբեջանի մասով զեկույցին, այսինքն իրենք քվյարկել են մի զեկույցին, որպես նույն հանձնաժողովի անդամներ, ծանոթ չլինելով անգամ զեկույցի բովանդակությանը, կամ իրենց զարմանքը իրապես անկեղծ էր, կամ իրենք ուղղակի հերթական դեմագոգիայով են զբաղված։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եվրոպացի զեկուցողներին ներկայացրել է ներքաղաքական իրավիճակը, պնդել, որ նախաձեռնելով սահմանադրական բարեփոխումները, Սերժ Սարգսյանը մտադիր է իր իշխանությունը երկարացնել։
Բնականաբար ներկայացրեցի մեր քաղաքական ուժի տեսակետը, որ դա երրորդ նախագահական պաշտոնավարման արգելքը շրջանցելու ձև է և անցումը դեպի խորհրդանական հարաբերություն պայմանավորված է միայն սեփական իշխանությունը, անձնական իշխանությունը ամրապնդելու նկատառումով։
Ղարաբաղի ազգային ժողովում գործադիրի ծրագրերի քննարկումները որպես կանոն անցնում էին հանգիստ, հաստատվում էին, թեժ բանավեճեր չէին լինում, բայց այս անգամ ուրիշ կացություն է։ Լրագրողներին զարմացնող միտումներ, գուցե պատճառն այն է, որ վերջին ընտրությունների արդյունքում ընդդիմադիր երկու կառույց է մտել խորհրդարան՝ Շարժում 88-ը և ազգային վերածնունդը։ Լսենք Արա Հարությունյանին։
Առաջին անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկումն անցավ անսովոր թեժ մթնոլորտում։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանի ներկայացրած երամյա ծրագիրը գրեթե նույնությամբ կրկնում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տրված խոստումները՝ ներքին ու արտաքին անվտանգության ապահովում, կենսամակարդակի բարձրացում, համախառն ներքին արդյունքի 8-ից 11% աճ, ներդրումներ ու նոր աշխատատեղեր ավելի քան 2000 հոգու համար։ Տարիներ շարունակ նույն ամբիոնից տնտեսական աճ խոստացող վարչապետի ելույթին, սակայն այս անգամ հաջորդեց, իսկ ինչպես հարցադրումը. 2012 թվականից ի վեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանն այս անգամ ստիպված էր պատասխանել նաև վերջին ընտրություններով խորհրդարան եկած ընդդիմադիր պատգամավորների քննադատական հարցադրումներին. Հայկ Խանոմյանն օրինակ տնտեսական աճ խոստացող վարչապետից հետաքրքրվեց. Գյուղացին ինչպես աշխատի, եթե որոշ գյուղերում համայնքին պատկանող խողերի մեծ մասը վարձակալված է հենց իր վարչապետի կողմից.
Եթե կան մարդի գործի մոտերները, որոնք մշակում են, նրանք մշակում են օրենդրության բարդերի համապատասխան վարձակալված պահոստային հողերում։ Գյուղացիների հարցը դերին չորեմ համայնքային հող վարձակալված չկա ձեր ասած եղանակով, պահոստային հողը վարձակալում է արդյունքային եղանակով, և նրանք արգելված չէ հող մշակել։
Խանոմյանի քննադատությունն այսքանով չսահմանափակվեց, ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, թե կառավարությունը բյուջեն անարդյունավետ է ծախսում, հսկայական գումարներ տրամադրելով օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Այս կառավարության պայմաններում հնարավոր է ոսե գործարարի ներդրումային բարենպաստ միջավայրի մասին։ Այն դեպքում թե կառավարության դուք համաձայն գործարարներ, բիզնեսի և իշխանության ծառայությունը գործարարի և ներդրումային միջավայրի դրա բազմասապատ ազգ ամենամեծ խորհրդանիշն է։
Տարիներ շարունակ առանց ընդդիմության աշխատող իշխանական պատգամավորների արձագանքը չուշացավ։ Ժողովրդավարություն խմբակցության պատգամավոր Ժաննա Գալստյանը ցուցադրաբար լքեց նիստերի դահլիճը, վարչապետը պոպուլիզմ, վարչապետի կուսակից Արթուր Թոմասյանն էլ ապազգային որակեցին Խանոմյանի ելույթը։
Այս հասարակությունը 45%
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանն էլ հարց ուղեց մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների զինված ուժերում դիզվառելիքի խոշոր չափերի յուրացման մասին։ Վարչապետը փորձեց հանգստացնել, ասելով, թե հատուկ մտահոգության առիթ չկա, քանի որ նման երևույթները տարածված են բոլոր բնակավարներում։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունից փորձեցինք ճշտել, թե քանի մարդ է զարփակալվել ու ինչ քանակի չարաշահումների մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես պաշտպանության բանակի հետ ոչ մի առնչություն չեն զբաղվում զինվորական դատախազությունը Հայաստանի ընդհանրակում, ընդհանրապես մեր կարծիքով չկա այդպիսի ստորաբաժանումները, որ զբաղվեն դրանով։
Օրենսդիրները 24 ժամվա ընթացքում հնարավորություն ունեն կառավարությանն անվստահության հայտնելու մասին որոշում ներկայացնել, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորներն ազատությանը փոխանցեցին, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես չեն գա, անհրաժեշտ քանակի ստորագրություն հավաքել չեն կարողանա։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանահագահը խոսել է լայնածավալ բախումների հնարավոր վերսկսումից բխող վտանգների և նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ջանքերի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե Ղարաբաղում լայնամասշտաբ հակամարտություն ծագի, անհնար կլինի հասնել բանակցված կարգավորման, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանահագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Տարածաշրջանային այցով Երևանից Երևանում գտնվող ամերիկացի դիվանագետին հարցրեցինք. ոմանք սպասում են, որ Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերից հետո հնարավոր է սահմանին լարվածությունը աճի։ Դուք ինչ եք սպասում։
Well, I certainly hope they're wrong.
Ես իհարկե հույս ունեմ, որ նրանք սխալվում են։ Այս հունվարին լարվածության հերթական աճը գրանցվեց, բայց դրանից հետո իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվեց շփման գծի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով։ Կարծում եմ, սա լավ լուր է։ Կողմերը պետք է աշխատեն պահպանելու և հարգելու զինադադարը։ Վատագույն հետևանքը կլինի բռնությունների վերսկսումը, որը չի ծառայի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք չենք կարող աշխատել հասնելու բանակցված կարգավորման, եթե հակամարտությունը ընդլայնվի։ Համանախագահները, Միացյալ Նահանգները կոչ են արել կողմերին հարգել զինադադարը և աշխատել մեզ հետ հաջորդ քայլերի ուղղությամբ հասնելու հարատև խաղաղության։
Work with us on next steps on bringing about a lasting peace.
Օրլիքը հայտնեց, որ շաբաթը վերջին նախատեսված է իր այցը Բաքու։ Հետաքրքրվեցինք, տևական ժամանակ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները, արտգործնախարարները չեն հանդիպում, ինչ է տեղի ունենում փակ դռների հետևում, ինչ են քննարկում դիվանագետները։
I am here for the next day and look forward to meeting with
Այսօր իմ Երևանյան այցի երկրորդ օրն է եւ արջևում հանդիպումներն են նախագահ Սարգսյանի, արտգործնախարար Նալբանդյանի ու այլոց հետ։ Մենք ակնկալում ենք լավ քննարկումներ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հետագա քայլերի վերաբերյալ եւ այդ հետագա քայլերից մեկն է լինելու նախագահների հանդիպումը։ Անցած հոկտեմբերին երկու նախագահները պարտավորվեցին ակտիվացնել երկխոսությունը, Այդ հանդիպումից հետո շատ բան է փոխվել ուղղաթիռի հետ կապված ողբերգությունը, շփման գծում լարվածության աճը, ինչպես նաև Հայաստանում հիշատակման արարողությունները, Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը, կրոնական միջոցառումները. Այս ամենի հետևանքով չկարողացանք կազմակերպել նախագահների հանդիպումը, սակայն իմ այս այցի նպատակներից է նախագահների հնարավոր հանդիպման ժամկետներ նախանշելը և ձևակերպել նախագահների կողմից քննարկվելիք հարցերի շրջանակը։
Արդարություն և զարգացումը Թուրքիայում հաղթել է, սակայն խորհրդարանում մեծամասնություն չի ապահովել և Էրդողանը պարտադրված է բանակցել կոալիցիայի շուրջ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չի բացառվում, որ Թուրքիան հետևի Գերմանիայի օրինակին, իշխող կուսակցության և առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի մասնակցությամբ այսպես կոչված մեծ կոալիցիա ձևավորելով։ Երեկվանից թուրքական մամուլում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն բանակցությունների հաջող ընթացքի դեպքում առաջիկա կոալիցիոն կառավարության կազմում ներգրավված կլինեն 2002 թվականից միանձնյա իշխանություն ստանձնած իսլամիստները և կիրակնորյա ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած քեմալականները, ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը։ Ժողովրդավարությունը նաև հաշտեցման մշակույթ է, եթե գործող վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն դիմի ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլիչդարողլուին հանդիպման առաջարկով, ապա մերժում չի լինի, հայտարարում էր կուսակցության խոսնակ Հալուկ Քոչը ընդդիմադիր այս ուժի գործադիր մարմնի երեկ կայացած նիստից հետո։ Ընդդիմադիր կուսակցության շարքերում, սակայն, իսլամիստների հետ մեծ կոալիցիա կազմելու հեռանկարների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Կուսակցության փոխնախագահ Սեզգին Թարիկուլուն լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, որ իսլամիստների հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմելը սխալ կայլ կլինի։ Ընտրողները երեք ընդդիմադիր կուսակցություններին քվետալով հստակ ուղերձ են հղել, ասելով. «Մենք չենք ցանկանում, որպեսզի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կառավարման լծակների տիրապետի», նշում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Չնայած ընդդիմության ներսում առկա տարաձայնություններին, խորհրդակցություններն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ընտրություններում քվեների 25%-ը ստացած ժողովրդահանրապետականի միջև մեկնարկել են։ Ուշագրավ է, որ ստանադոլու գործակալության դրանց նախաձեռնողը ոչ թե ընտրություններում առավելագույն թվով քվեներ ստացած քաղաքական ուժը ղեկավարող վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն է, այլ նախագահ Էրդողանը։ Այսօր կեսօրին Թուրքիայի արտգործնախարարության շենքում Էրդողանը հանդիպեց ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախկին առաջնորդ և նոր գումարման խորհրդարանի ամենատարեց անդամ Դենիզ Բայկալի հետ։ Զամանի տեղեկություններով չի բացառվում, որ երկրի ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից մեկը համարվող Բայկալը միջնորդի դեր ստանձնի նախագահի և ընդդիմության միջև։ Ավելի քան երկու ժամ տևած բանակցությունների ավարտին, սակայն, Դենիզ Բայկալը պնդում էր, թե նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպել էր ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում ստեղծված ընդհանուր իրավիճակը քննարկելու համար։ Իմ տպավորությամբ պարոն նախագահը դրական է տրամադրված կոալիցիոն կառավարության ձևավորման բոլոր տարբերակների հանդեպ։ Ամեն դեպքում մեր հանդիպման ժամանակ մենք չենք քննարկել կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հեռանկարները, քանի որ ես նման լիազորություններ չունեմ։ Կուսակցությունն ունի ղեկավարություն, գործադիր մարմին, որոնք էլ կզբաղվեն այս հարցով», նշում էր Բայկալը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ երեկ Թուրքիայի կառավարությունը, հետևելով օրենքի պահանջին, հրաժարական ներկայացրեց Ահմեդ Դավութողլուն և նրա նախարարական կաբինետի անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները մինչև հաջորդ շաբաթ, երբ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Դրանից հետո ընտրություններում առաջին տեղ զբաղեցրած ուժի արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար Ահմեդ Դավութողլուն ձեռնամուխ կլինի կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններին։ Եթե նրան չհաջողվի կառավարություն ձևավորել, ապա այդ իրավունքը կանցնի քվեարկության արդյունքներով երկրորդ տեղ զբաղեցրած քեմալականներին։
Բաքվում ուրբաթ օրը տեղի կունենա եվրոպական խաղերի բացումը, իրավապաշտպան կառույցները պնդում են, որ այդ խաղերի համար ընտրվել է մի երկիր, որտեղ համատարած խախտում են մարդու իրավունքները, իսկ ինչպես են ընդունում դրսի լրագրողներին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
8 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ներդրում ճոխ շնորհանդեսներ աշխարհի խոշոր մայրաքաղաքներում հեղինակավոր հեռուստաընկերությունների էկրանների ամիսներ շարունակ հրամցվող գովազ։ Այսպիսով Ադրբեջանը հյուրընկալում է առաջին եվրոպական խաղերը, ձգտելով աշխարհին ներկայանալ իբրև եվրոպական զարգացած ազատ և հյուրընկալ երկիր, մյուս կողմից էլ ջանք չխնայելով քննադատությունից զերծ պահելու Ադրբեջան երկիրը։ Ադրբեջանցի լրագրողներին բարեհաջող կերպով բանտեր ուղարկելով, Ալի Ալիևի վարչակազմը այժմ էլ ճնշումների թիրախ է դարձրել դրսից քննադատող ձայները։ Անցած գիշեր Բաքվի օդանավակայանում սահմանապահների կողմից ձերբակալվել է բրիտանացի լրագրող Էմմա Հյուզը ու մարգելել են մութ գործել Ադրբեջան։ Մինչդեռ լրագրողը հավատարմագիրուներ Ադրբեջանի կառավարության կողմից եվրոպական խաղերի լուսաբանման համար։ Այս մասին բրիտանական Guardian պարբերականի հետ զրույցում պատմել է Հյուզը։ Ադրբեջանական սահմանապահները լրագրողին տեղեկացրել են, որ իր անունը ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում է։ Սև ցուցակը կազմված է այն անձանց անուններից, ովքեր հանդգնել են իրենց հրապարակումներում երբևիցե քննադատել Ալիևի վարչակազմին։ Ինձ ձերբակալել են Ալիևի ռեժիմի հրահանգով և գուցե արտաքսեն։ Լրագրողները, իրավաբանները, գիտնականներն ու ակտիվիստները բոլորն այս երկրում ճաղերի հետևում են հայտնվում։ Հեռախոսով գործընկերների հետ զրույցում ասել էր առավոտյան Բաքվից արտաքսված Հյուզը. Ադրբեջանի կառավարությունն այսօր վրեժելուց էլ իրեն ամիսներ շարունակ քննադատող Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունից։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ կազմակերպությունը հայտնել է, որ հարկադրված է եղել չեղյալ հայտարարել պլանավորած այցն Ադրբեջան, քանի որ այդ երկրի կառավարությունը վերջին պահին հրաժարվել է թույլ տալ կազմակերպության պատվիրակության մուտքը երկիր։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պլանավորում էր այսօրերին Բաքվում ճեպազրույցներ անցկացնել եվրոպական խաղերի ֆոնին տեղի ունեցող բռնությունների վերաբերյալ։ Խորապես հեգնական է, որ այդ միջոցառումը չեղյալ է հայտարարվել այն պահին, երբ երկրում քննադատող ձայները պարբերաբար ճնշվում են եվրոպական խաղերին ընդառաջ։ Երկրի իշխանությունները հուսահատ փորձեր են անում խաղերի շուրջ քննադատությունից զերծ գոտի ստեղծել, ասել է Amnesty International-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով փոխտնօրեն Դենիս Կրիվոշեևը։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը իր հերթական հայտարարությունն այսօր ուղղել է եվրոպական խաղերի հովանավորներին, աշխարհահռչակ ապրանքանիշների սեփականատերերին կոչ անելով օգտվել իրենց դիրքից և ուրբաթորը Ալիևից պահանջել ազատ արձակել ապօրինի կերպով ջաղերի ետևում պահվող քաղաքացիական ակտիվիստներին։ Իշխող ռեժիմը ամիսներ շարունակ ահաբեկչական արշավ է իրականացնում պարբերաբար ճնշելով իր մի քանի քննադատներին։ Անկախ լրագրողները, բլոգերները, գրեթե բոլորը այլևս լռել են, նրանք կամ դատապարտված են, կամ աքսորված, ասված է հայտարարությունում։ Անկախ ձեր ֆինանսական շահերից, դուք պետք է քաջություն դրսևորեք և հունիսի 12-ից սկսած հրապարակայնորեն պահանջեք ազատ արձակել բանտերում գտնվող լրագրողներին, կոչ է անում Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։
Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում Սահակաշվիլի առջև գլխավոր խնդիրը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Օդեսայում այսօրվանից գործում է կոռուպցիայի դեպքերի արձանագրման թեժ գիծը։ Վրաստանի նախկին նախագահ երկու շաբաթ առաջ Օդեսայի մարզի ղեկավարությունը ստանձնած Միխայել Սահակաշվիլին անհաշտ պայքար է սկսել կոռուպցիայի և հովանավորչության դեմ։ Իմ ծրագիրը ծառայում է միայն մեկ նպատակի՝ բացել նոր հնարավորություններ Օդեսայի բնակիչների համար։ Կոռուպցիայի հետ միասին մենք պետք է Օդեսան ազատենք քրեական տարերից, հայտարարել է Սահակաշվիլին և ավելացրել. Իմ ամեն մի ռոպեն նվիրված է լինելու պետական համակարգի բարեփոխմանը։ Սահակաշվիլին նախատեսել է առաջիկա 50 օրերին անցկացնել Օդեսայի 26 վարչական շրջանների ղեկավարների ընտրությունները։ Զգուշացրել է. Եթե ինչ-որ մեկը զանգի ու ասի, սա մեր մարդն է, դե տես, դու հասկանում ես, նա օգտակար կլինի, այս մեկն այնտեղ է վազել, այս մյուսը դրոշն է ծածանել, այն մյուսը գիտես ում բարեկամն է, ավելի լավ է նրա հետ ունենալ լավ հարաբերություններ։ Մեխանիկորեն այդպիսի մարդը դուրս կթռնի մրցույթից, խոստացել է Սահակաշվիլին։ Հարցին, թե ինչ որակներ են պետք վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնի համար, Սահակաշվիլին պատասխանել է. բարձրագույն կրթություն և պարկեշտություն։ Առաջիկա 50 օրերին Սահակաշվիլին խոստանում է փոխել Մաքսակետի գործելակերպը պատմության գիրքն ուղարկելով ներկա իրավիճակը։ Այնտեղ գողանում են տարեկան $1 միլիարդ, որը պատկանում է Ուկրաինայի հասարակությանը։ Ես զգուշացնում եմ բոլոր պլաններին, որոնց ձեռքերը քոր են գալիս Օդեսայի Մաքսակետի հարցով։ Ես ինքս չեմ պատրաստվում այնտեղ ինչ-որ բան անել և ամեն ինչ կանեմ, որ ոչ մեկի ձեռքը չհասնի այնտեղ։ Սահակաշվիլի շնորհիվ Օդեսայի ոստիկանության փոփոխությունն ամենականխատեսելին են համարում փորձագետները, և նա հայտարել է դա իրականություն դարձնելու մասին։ Ծրագրերն առավել հաստատ ունեն դարձել, երբ Սահակաշվիլին քայլել է փողոցներով և հարցուփորձ արել ոստիկանության ներկայիս գործելակերպի մասին։ Երբ քայլում էի փողոցներով, փողոցներով ռեստորանների տերերն ասում են, մեծ խնդիրն այն է, որ ոստիկանությունը զբաղված է թմրանյութերի առևտրով։ Այո, ես հավատում եմ, երբ քաղաքի 4 տարբեր տեղերում նույն բանն են ասում, դա հավանաբար ճիշտ է։ Սահակաշվիլին հստակ պայմանավորվածություն ունի Ուկրաինայի ներքին գործերի հայազգի նախարար Արսեն Ավակովի հետ։ Պետք է արագացնել պետավտոտեսչության բարեփոխումները։ Վրաստանի ոստիկանության գեներալը համաձայնել է տեղափոխվել Օդեսա և իրականացնել ոստիկանության բարեփոխումների Սահակաշվիլիի ծրագիրը։ Սահակաշվիլին հավաստիացրել է, որ բացի նրանից բարեփոխումներին մասնակից մյուս անձինք կլինեն ուկրաինացի։ Ես կարծում եմ, որ Ուկրաինայում կան շատ պարկեշտ ազնիվ մարդիկ, ասել է Սահակաշվիլին։ Արդեն օգոստոսին պետավտոտեսչությունն ըստ նրա կլինի ամբողջությամբ նորովի։ Օդեսայի նոր ղեկավարը նախատեսում է նաև իսպար վերացնել մանկապարտեզ ու դպրոց կաշարքով ընդունելության հնարավորությունը, ներդնելով էլեկտրոնային համակարգը։ Առաջիկա 6 ամսում Օդեսայում կգործի նոր կենտրոն, որտեղ հնարավոր է 1 օրում գրանցել սեփականություն, 1 օրում ստանալ անձնագիր, 1 օրում գրանցել բիզնես։ Բյուրոկրատական քաշքշուկների դեմ պայքարի իր տարբերակն է առաջարկել Սահակաշվիլին։ Ուկրաինական հեղափոխությանը մասնակից Միխայել Սահակաշվիլին կատակել է, թե ինքը ներմուծվել է Ուկրաինա։ Իր կյանքի 8 տարիներն անցկացրել է Ուկրաինայում, ծառայել է ուկրաինական բանակում, խոսում է ուկրաիներեն, ընկերների մեծ մասն ուկրաինացի է։
Երևանյան մամուլի առանցքային թեման էլեկտրաէներգիայի սակագինն է, տեսությունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը արդեն պատրաստել է նոր սակագնի հիմնավորումները և արդեն հաջորդ չորեքշաբթի հունիսի 17-ին նիստում դրան կտապ պաշտոնական տեսք և սակագինը Հայաստանում կբարձրանա օգոստոսի 1-ից, կբարձրանա ավելի քան 16%-ով ու կստացվի, որ ընդամենը 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում էլեկտրաէներգիան թանկացել է շուրջ 60%-ով, 30 դրամից 1 կիլովատժամի գինը հասել է մոտ 49 դրամի, գրում է Հայկական ժամանակն ապահանգ ծում։ Հանձնաժողովը ոչ մի կերպ չի անդրադարձել կարևորագույն տվյալ դեպքում սակագնի վրա ազդող առանցքային հարցին, հեցի գործնեության արդյունավետությանը։ Հանձնաժողովը թույլատրել է կորուստների շատ բարձր մակարդակ, որի համար վճարելու են սպառողները։ Պատկերացնելու համար, թե որքան է դա, նշենք, որ տարեկան ճիշտ այդքան էլեկտրաէներգիա արտադրում է մեր հզորագույն կայաններից մեկը՝ Որոտանի Կասկադը, այսինքն մի հսկա կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան անհետ կորում է, և դրա գումարային արժեքը մոտ 70 միլիոն դոլար է, կորում է անհետ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, գրելով, որ իբրև էլեկտրաէներգիայի թանկացման պատճառ ներկայացվում է հեցի կուտակած 250 միլիոն դոլարի պարտքի մարումը։ Ու եթե մեկ տարի անց պարզվի, որ հեցի պարտքերը չեն պակասել, ավելացել կամ նույնն են մնացել, ապա ով է պատասխան տալու Հայաստանի սպառողներին լրացուցիչ թալանելու համար։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է հայտարարել, որ անձամբ պատասխանատվություն է ստանձնում Հայաստանի բնակչության և արտադրողների ամենածավալուն թալանը թույլ չտալու համար։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատրաստ է անձամբ պատասխանատվություն ստանձնել, կամ նույն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը և նրա հանձնաժողովականները պատրաստ են նման պատասխանատվություն ստանձնել։ Թվարկված պաշտոնյաներն այժմ պետք է ասեն, թե ով է այս հայտարարության համար 1 տարի անց պատասխան տալու, գրում է ժողովուրդը։ Թեմային է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Արդեն 10 օրից ավել է արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչները, լրագրողներն ու էլեկտրաէներգիայի դեմ պայքարող նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները նույն հարցադրումն են անում։ Երվանդ Զախարյանը հստակ հայտարարել է հեցում տեղի ունեցած չարաշահումների մասին։ Ի վերջո, տեղի ունեցած թալանին քաղաքական ու իրավական գնահատական տրվելու է, թե ոչ, կամ ով է տալու այդ գնահատականները։ Պատասխանը քարլռությունն է։ Բոլորը միայն գլուխներն են տմտմբացնում, թե հա չարաշահում եղել է, բայց պատասխանատվության մասով բոլորը լռում են։ Երեք լռել է Հովիկ Աբրահամյանը, լռել է արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը, լռել է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Նրանք, ովքեր այս կարևորագույն պահին լռում են ասելիք չունենալու կամ այդ ասելիքը ձևակերպել չկարողանալու համար, հանցակից են դառնում հեցի թալանի գործընթացին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Պատասխանատվության խնդրին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Ես կողմ եմ 100%-անոց պատասխանատվության տեսությանը, ըստ որի, եթե ասենք, որևէ ընկերություն որևէ նախագիծ է իրականացնում, այս նախագծի համար 100%-ով պատասխանատու են ընկերության բոլոր աշխատակիցները, ղեկավարից սկսած, վարորդով և հավաքարարով վերջացրած։ Պետությունը նույնպես նախագիծ է, այն որ Սուրիկ Խաչատրյանը, նրա որդին և մի շարք այլ բարեկամներ ազատազրկման վայրերում չեն, դրա համար 100%-ով պատասխանատու է Գևորգ Կոստանյանը, բայց նույն չափով պատասխանատու եմ նաև ես, ինչպես նաև Հայաստանի բոլոր մնացած քաղաքացիները, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնում են Մեղավորեն Բիբինը, Նազարյանը, կառավարությունը, էլի ինչ որ մարդիկ, բայց պատասխանատուների ցուցակից ես Բիբինին հանում եմ, որովհետև նա մեր պետության հետ կապ չունի, իսկ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է այդ նոր սակագնի համար, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակը գրում է, որ հանրաքվեի մասին օրենքի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում բավական սուր, նույնիսկ փոխադարձ վիրավորանքներով բանավեճ է տեղի ունեցել ոչ իշխանական երբեմնի դաշնակիցների, ՀԱԿ-ի և ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչների միջև։ Հատկանշական է, որ սուր փոխադարձ վիրավորանքներով բախումները տեղի են ունենում ոչ թե բացարձակ մեծ ամասնության հանրապետականի, այլ այսպես ասած ոչ իշխանական ուժերի միջև։ Այս երևույթը ամենայն հավանականությամբ կսկսի հաճախակի կրկնվել, և սա պայմանավորված է մի հանգամանքով. Հայաստանը մտնում է նախընտրական շրջան, իսկ սա նշանակում է պայքար խորհրդարանական արևի տակ տեղ ունենալու համար, և բնականաբար հայաստանյան քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ այդ տեղերը չեն կարող խլել հանրապետականից, ստիպված են լինելու միմյանցից խլել այդ տեղերը, գրում է Ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։